habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Janaayana, waa labo sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: soomaaliya oo diiday is-afgaradkii dhex maray itoobiya iyo somalilan, iyo waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan.
markaa madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in itoobiya oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono somalilan.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka tahriibta.
ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga safray, io noolna waa shanseesa, laakiin labadaba ma haysano dhexda aan taaganahay. Waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa intaasi oo dhan ka horeynaya warkii caalamka. dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza talaadada maanta ah, maalin kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso gobollo kale, iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymaha hawada iyo weeraradii dhulka ahaa ee aadka u darnaa kuwaasi oo burburiyey deegaanada Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa laga burburinayo Xamaas, laguna sii daynayo in ka badan 100 qof oo weli gacanta u jira kooxda Xamaas, isagoo sheegay in arrintaasi ay qaadan karto dhowr bilood oo kale sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, madaxa Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa talaadada maanta ah sheegay in la haystayaasha ay kooxdiisu ka soo qabqabatay Israa'iil ee Gaza lagu hayo lagu sii dayn doono oo keli ah shuruudaha ay ku xirtay kooxdiisu, sida uu hadalka u dhigay. Haniye ayaa khudba telefishinka laga sii daayay waxaa kale uu ku sheegay in Xamaas ay u furan tahay hal maamul oo Falastiin ah oo maamula Gaza iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed, ama dowlad ay wada yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta. kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaan ah ku dilay maleeshiya, iyo maleeshiya taabacsanba waxa ay ku dileen weerar ay ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala saxaraha bari ee dalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda la socota dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. hay-adda oo qoraal ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerar kadiis ah oo Daacish ay ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa difaaca qaranka ee galbeedka gobolka Sarezur ay ku dhinteen 9 askari, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20 kale, sida ay hadalka u dhigtay. weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniinta ayaa sababay israsaaseyn socotay ilaa waabirigii Saaka oo Talaada ah. Daacish ayaa qaadatay gaari ciidan iyadoo burburisay 3 gaari oo kale ka hor intii aysan ka bixin aaggaasi, ayay tiri hay-addan warkan soo saartay oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. ciidamada amniga Turkiga ayaa xabsiga dhigay 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiin u ahaayeen Israa'iil, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Turkiga Talaadada maanta ah. maamulka ayaa sheegay in weli baadi uu goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida wakaaladda wararka Anadolu ay sheegtay. dadkan la tuhmay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale, waxaana lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baacsi weerar iyo afduub loo geyso muwaadiniin ajnabi ah oo ku nool Turkiga, sida ay wakaaladda Anadolu hadalka u dhigtay, iyadoo intaa ku dartay amaba aysan soo bandhigin xogta tuhmanayaasha iyo ajaaniibta la sheegay in ay beegsanayeen. warbixintu waxa ay ku soo beegantay 7 kadib markii madaxa hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shin Bet uu ku sheegay cod maqal ah in hay-addiisu ay diyaar u tahay inay burburiso Xamaas meel kasta oo ay ka joogto, guud ahaan gaar ahaan Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. ugu dambeyna laba qof oo lagu tuhmayo dilka orodyahan reer uganda ah benjamin kibligad ayaa talaadada maanta ah kasoo muuqday maxkamad kibligad ayaa meydkiisa la helay dhammaadkii asbuuca iyadoo dhaawacyo midi ay kaga yaaleen dhinaca qoorta labada nin ayaa maxkamadda magaalada rift valley ee gobolka eldoreed waxay ku amarteen xabsiga lagu sii hayo 12 maalmood taasi oo booliiska fursad u siinaysa inay sii ambaqaadaan dilka tuureyda ah ee loo gigsaday kibligad oo 34 jir ah labada nin ayaa magacyadooda lagu kala sheegay david ikhai lakeri oo 25 jir ah iyo peter ushuru kalumi oo 30 jir ah waxaana la xiray shalay kibligad oo u dhashay kenya ayaa uganda u matalay orodka caalamiga ee 3000 mitir oo ku jiro ciyaaraha olombikada iyo kuwa adduunka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay dowladda soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay is-afgaradka ay gaareen etoobiya iyo somalilan kadib kulan uu yeeshay golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan goorru ayaa waxaa inoo soo socda waraysi aynu arrimahaasi kala yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan balse marka hore waxaad nala dhegeysataan warbixinta mowqifka dowladda soomaaliya waxaana magaalada muqdisho kasoo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
an deg deg ah oo aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayay diiradda ku saareen go-aankii ka soo baxay dowladda ethoobiya iyo maamulka somalilan ee la xiriira heshiis dhanka badda oo ku dhex maray magaalada adis aaba ee dalka ethoobiya xukuumadda soomaaliya ayaa qaraar ka soo saartay heshiis la sheegay inuu dhex maray maamulka somalilan oo hogaamiye madaxweyne muuse biiha cabdi iyo ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya abiy axmed heshiisku ka dhaca magaalada adis ababa afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa la hadlay saxaafadda markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada waxa uuna u akhriyey qaraarka ka soo baxay xukuumadda soomaaliya
dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si adag u diidaysaa islamarkaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalk ee etoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka somalilan gobollada waqooyi ee soomaaliya taariikhdu markay ahayd shalay 1 January 2024 magaalada addis ababa sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba somalilan waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labo dowladda federaalk ee soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa deris wanaagga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax bannaanida gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay dowladda etoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobonnimada madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaaday dowladda etoobiya waddo kasta oo sharci ah shan dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ficilka etoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad dowladda soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobonnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda
saacada kadibna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hortegay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulan wadajir ay ku lahaayeen xaruntooda fidla hargeysa wuxuuna caddeeyey mowqifkiisa siyaasadeed isagoo xuseen tilaabo dhulka soomaalida aan la bixi karin
cid awood u leh dalka soomaaliya cad ka mida inay bixisaahay ma jirto awowayaasheenaa diiday, aabayaasheenaa diiday, hooyooyinkeena iyo ayeyaasheenaa diiday, annagaa intaan noolayn hadda diidnay, sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysanno oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn. laakiin haddana aan intaan inaan horumarsanno nabadaynoon maxaan ku iraadaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid a u baxaayo dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan, xuduudda gudaheeda kuwa ku jira, xuduudda bannaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay soomaaliya. qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxaa 1st January addis ababa ka dhacay. qaanuunka caalamiga ay kasoo horjeedaan international law, waxay kasoo horjeedaan international customary law, xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan kasoo horjeeda. sina dhaqangal kuma noqon doono, haddana dhaqangal kuma ah.
saacadihii lasoo dhaafay ayaa si weynisha loogu hayay falcelinta ka imaan doonta dowladda dhexe ee federaalka ee la xiriira heshiiska la sheegay inuu dhex maray maamulka Soomaaliland iyo dowladda Ethoobiya. waxaana xukuumaddu ay soo saartay qaraar ka dhan arrintaas iyadoo u yeeratay safiirkeeda ka jooga Addis Ababa si ay wada tashi ula samayso. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyana dood ayay arrintan ka yeesheen madaxweyne Xasanna golaha ayuu hortagay isagoo arrinta ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddaba is-afgaradka Soomaaliland ay la gashay Ethoobiya iyo faahfaahinta is-afgaradkaasi ayay noo suurto gashay inaan ka waraysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud, wuxuuna u waramay Sahre Ciidla Nuur.
heshiiskaasi waa mid hordhaca marka ugu horeysa, waa mid u dan ah Soomaaliland, Ethoobiyana u dan ah. Ethoobiya bad bay raadinaysay weligeed ciidamadeeda geyso, annaguna waxaanu raadinaynay aqoonsi. marka heshiiska waxaa ugu horeeya ugu muhiimsan oo madaxweynaha saad maqasheen Soomaaliland uu ku cadeeyey uri madaxweyne wala oo Soomaaliland ummaddiisa iyo dalkiisa ayuu u danaynayaa marka aqoonsi buu raadinayaa. marka madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Ethoobiya oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Soomaaliland. marka heshiiska hor u dhacay oo laga sii shiri doono, muhiimadda ugu weyn waxa weeye annaga waxay noo tahay dhaqaale ahaan 90% in marsada berbera la isticmaalo Ethoobiya isticmaasho soo mariso transcale soo mariso. wax kale noo faa'iida tahay annaga in dalkayaga oo dhowr iyo 30 sano raadinayay aqoonsi inaanu helo dowlad saa u taal weyn oo cimri weyn inaanu ka helo aqoonsi. haddii aanaan aqoonsi helinna wax ka suurtagalaya heshiiskaasi ma jiro.
marka ma kira oo waa laga kiraynaya Ethoobiya 20-kaasi kilomitir ee badda ku yaala ee sida BP World oo kale looga kireeyay dekedda berbera, mise waa dhul isloo siinayo? haddiise uu kira yahay, muddada kiradaasi soconaysa ma noo sheegi kartaa?
waa liis oo kiro mahabad la siinayo iyo xanaasama waa liis wax kabaya dhaqaalaha Soomaaliland. iyagu waxay naga codsadeen 99 sano, laakiin madaxweynaha iyagu uu ka diiday wuxuu yidhi 100 sano.
waan gartay. markaas afkaradku imika wuxuu ku salaysan yahay 100 sano?
100 sano keliya ku salaysan yahay.
xilligay ka bilaabmayo 100-kaas sannadood ma la qeexay?
wala wax ka bilaabmi doonaa marka aanu dhamayno detailska MOU-gaas aan Soomaaliland ka dhamayno
faahfaahinta.
faahfaahinta odhan aanu ka dhamayno Soomaaliland.
waan gartay. marka way isku xidhan yihiin in Ethoobiya 20 kilomitir oo biyaha Soomaaliland ka mid a aad u ogolaataan inay soo degaan oo weliba ciidamadoodi soo degaan, iyo inay Ethoobiya aqoonsato Soomaaliland sida dal madax bannaan oo ay u aqoonsato, saas miya hadalku?
of course mar bay wada dhacay isku xidhan yihiin. Ethoobiya waxay doonaysaa 30 kilomitir, madaxweynuhu ka diiday 20 buu yidhi.
marka 20-kaasi ma meel cayiman oo laysla gartay baa ilaa hadda, mise waa 20 kilomitir oo kamida meel kamida uun badda Soomaaliland?
waa meel kamida badda Soomaaliland, weli maaha meel la xaqiijiyey halkay noqon doonto, waa halkay Soomaaliland u garato.
waan gartay. marka goormaa laga yaaba heshiisyadaasi inay hirgalaan? maxaysan yihiin tallaabooyinka ka horeeya heshiiskaasi intaanay si rasmi u dhaqangelin?
wallahi de kule waa MOU weyaan maogtay, imaka waanu dhamaynay shirarkii aanu la lahayn Ethoobiya. waxaa dhici doona markaa in agrimidi kale heshiisyo kale ay ka dambeeyaan baarlamaan baanu leenahay, guursi baanu leenahay, shicib baanu leenahay, dad dimuqraati aanu nahay. Guulahanaan soo gaarnay marka siyaasi ahaan iyo diplomatically, durtaba waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imika maanta laashalay waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay la soo hadlayay dowladda Maraykanka oo laga yaabay inaan berito baxo, waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska. Waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu badayada maamulno iyo dhulkayaga maamulno oo aanay shuqul ku lahayn Soomaaliya iyo badayada Soomaaliya.
Waan gartay wasiir, waxaad carabka ku dhufatay inaanay dowladda Soomaaliya shaqo ku lahayn dhulka Soomaalila, bal ka waran dowladda Soomaaliya warbaa kasoo baxay hadday noqoto golayaasha madaxweynaha Soomaaliya laftiisa uu ka hadlay arintan, waxaana dowladda Soomaaliya sheegtay heshiiskaasi inuu yahay mid waxba kama jiraana. Sideedun ku aragtaan tallaabadaasi?
Waxa la yaab wax ka qaban karaan heshiisadan adduunyada la galo ma jirto haba yaraatee, waxaanu ka yeelaynaana ma jirto. Soomaaliland 1960 bay noqotay xor, 1991 way lasoo way ku dagaalantay in xornimadeeda looga soo dagaalamaba Itoobiya ahay. Markaa xiriir aad u weyn baa naga dhexeeya anaga Itoobiya hadday noqoto jaarnimada. Waxa la yara waxay Soomaaliya awood u leedahay inay ka hortagto heshiisyada ma jiro, way hadli karaan, laakiin wax aanu ka yeelaynaa ma jirto. Soomaaliya dal kalaba in danahayaga aanu qabsano, aanu u dadaalno number one aqoonsi, number two aqoonsi, number three aqoonsi, aqoonsi, aqoonsi. Meesha kaliya aanu ka hadlanayna imika wadalka Itaal kale karaya inaanu iskaashanno hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto tacliin, hadday noqoto caafimaad. Markaa annaga heshiiskaygu wuxuu ku salaysan yahay aqoonsi iyo bad fara badan aanu leenahay inaanu ka sino 20 kilometer.
Wangase, waxaan ka warhaynaa wasiir in Somaliland aanay weli aqoonsi ka helin dunida. Dowladda Soomaaliyana waxay u baaqday dhammaan ururada caalamiga ah ee jira oo ay ugu baaqday in arrintan la farageliyo oo la horjoogsado. Marka taasi miyaanay caqabad idin ku noqon karayn dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda dunida?
Umalayn maayo, waayo annaga iyo Soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin 30 sano. Dowladii kala dambeeyay Soomaaliya mar walba waxay caqabad ku ahaay in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer sameyeysa wax horumarka Soomaaliland ka soo horjeeda, waxay ku ah cadow ku ahay horumarka Soomaaliland. Marka wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan, haba yaraatee ma jirto.
Wasiir, marka dhinaca Soomaaliland haddaynu u nimaadno, dad badan baa arrintan ka biyadiidsan oo ka waran dareenka dadka reer Soomaaliland ee u arka Itoobiya haddii ay meel ku yeelato badooda in dhulkooda iyo badoodaba ay la wareegi karto.
Maya, heshiis baan imika soo galay, MOU baan soo galay.
Waa isfahan.
Isfahankaas wuxuu la xiran doonaa Soomaaliland, waanu ka wada hadli doonaa Soomaaliland, shacabka Soomaaliland waanu fahansiin doonaa. Shacabka Soomaaliland waxay u raadanayeen sanado aad u fara badan aqoonsi inay dowlad kaliya ka helaan. Aqoonsiguna waa ta kaliya noogu muhiimsan annaga. Taas waa mid u taala ummadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Madaxweyne Muusebiix wuxuu kugu guuleystay markii ugu horreysay inuu ka helo ballanqaad aqoonsi. Marka taas ayaanu ummaddada iyo dadkayada fahansiin doonaa imakaraan ugu sii baaqaynaa inaanay jirin bad laynaga qaadaya, dhul laynaga qaadaya, inay noqonayso waxaynu ka wada hadalno inu ka heshiino.
Waan gartay.
Marka aqoonsiga ayaa Soomaaliland u muhiima number one, number two, number three.
Waan gartay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo saare ciidle u warramayey. Dhinaca kalena, si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaa noo suurto gashay inaan wareysano wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. Waxa uu Muqdisho ugu warramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
ka iyo waxa aha gobonimada iyo siyaasada qaranka Soomaaliyeed iyo dibadiisa. Jawaabta dowladdu waxay ahayd dabcan marka la isku soo ururiyo meherkeeda in si adag oo ah luqadda ugu adag dowladda Soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo dadka Soomaaliyeed dowladda kaleysu ay ku diiday arrintaas in waxaas lagu sheegay heshiisku aanay ahayn wax dhaqangal ama daawo uu yahay sharci darro oo maaragtay qawaaniinta aanu dalna ka waafaqsanayn. Sidoo kaleeto dowladdu waxay digniin maaragtay adag u dirtay dowladda Ethiopia oo ay wadigayso ficilada noocaan oo kaleeto ah oo runtii ah kuwa dirisnimada iyo xasiloonida gobolka muxuu ahaa carqaladaynaya. Sidaas oo kaleeto dabcan dowladdu waxay la tashi ugu yeertay safiirkeena magaalada Addis Ababa jooga Ethiopia jooga oo Muqdisho u imaanaya arrintaas. Marka xukuumadda ayaa soo saartay qaraarkaas, sidoo kaleeto baarlamaanka ayaa soo saaray xeer baarlamaan labadiisa aqal oo isaguna mudda ahaa xeer maarag aada u adag oo waxba kama jiraan ku tilmaamayay arrinkaas maaragtay sharci darrada ah. Dowladda sidaas oo kaleeto waxay baaq iyo fariin u dirtay golaha ammaanka ee qaramada duubay, midowda africa, igad, jaamacadda carabta iyo ururka islaamka, dhammaantood in ay dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed isbarbar taagaan ficilkaas maaragtay gardarrada ahna ay soo ahaa ka hor yimaadaan kuna cadaadiyaan Ethiopia inay kusoo noqoto xayndaabka maaragta caalamiga ah.
waya wasiir aad badmaasan tahay, laakiin dhinaca kale Soomaaliland waxay leedahay wax dowladda federaaliga ahi ay sameynayso annaga shaqo kuma lihin, waxna kama qaban karaan heshiisada aynu gaarayno. Wasiirka arrimaha dibadda aynu wareysanay wuxuu sidoo kale sheegay in sida uu yiri Soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka Soomaaliland. Hadalka wasiirka bal ka waran
laba u kala qaadaya mid horta waxay tahay jamaal waxaan annaga hadda ka hadlaynaa waa dal shisheeye oo kusoo xadgudbay qaranimada Soomaaliya ee la aqoonsan yahay ku xusan shuruucda caalamiga ah ee ku xusan dastuurka adduunyadu ay u taqaano Jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka dowladdu horta cidda ay la hadlaysay iyadoo gudanaysa mas-uuliyadeeda dastuuriga ah maaragtay ay dabcan si aan leexleexan lahayn doonayso inay dalka uga difaacdo waa faragelintaas iyo xadgudubkaas ka yimid Ethiopia. Dabcan diidmada dowladduna waxay ku qotataa shuruucda caalamiga ah ee laisla ogol yahay iyo cirfiga siyaasiga ah cirfiga caalamiga ah ee laisla yaqaano. Marka waana waajib dastuuriya oo hadda dowladda waxay ugu weyno loo raariyay ama ay dadka Soomaali ku matashaa waa inay u ilaaliso gobonimadooda iyo siyaasadooda xadgudub kasta cidii maaragta kusoo qaadana ay muxuu ahaa ka hadasho. Soomaaliland dabcan waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa qeyb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Wixii dowladda dhexe iyo maaragtay muxuu ahaa gobollada waqooyi ama maamulka Soomaaliland u dhexeeya waa waxaan annaga dhexdeeda waa wax aan xiriir la lahayn xadgudub maaragta qaranka Soomaaliya loo geysto ama aan cudurdaar u noqon karin. Marka arrimaha gudaheena waa arrimaha annaga noo yaalla, waana arrimo horena noogu yaallay dabcan siyaasado iyo si aan uga wada hadalnay si aan waxay doonaan maaragtay muxuu aan leenahay. Laakiin hadda maanta meesha dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed go-aankeeda ay qaateen waxay tahay inay iska difaacaan weerar shisheeye oo maaragtay xadgudub ah oo xorriyadii iyo madax banaanida qaranka iyo midnimadii dhuleed dalka lagu soo qaaday. waxaana ku difaacaynaa dabcan muxuu ahaa dariiqyada caalamiga ah oo shuruucdu ay ogoshahay oo dhammaystiran. kalsooni badanna aan ku qabno in dabcaasi uu maaragtay muxuu ahaa hunguudi doono. dabcan dadka Soomaaliland waxay ka mid yihiin dadka dowladda Soomaaliya ee mas-uulka ka tahay xuquuqda dastuuriga ah ee waajibka kule matalaadka kule hay-adaha kala duwan ee maaragtay muxuu ahaa dowladda. dowladda waajib ka saaran yahay xuquuqdooda inay ilaaliso, daryeelkooda inay ka shaqayso, duruufahooda inay tixgeliso. taasina waana shaqo socota, horena u socotay, dibna u socon doonta. laakiin arrin wax kasta oo Soomaaliland ka jira ama maaragtay gobollada waqooyi ka jira lagama xiriiri karo shaqana kuma laha weerarkan qaawan ee shisheeye maaragtay xadgudubka ah ee halista ku ah maaragtay muxuu ahaa qarannimada xadgudubkana ku ah shuruucda caalamiga.
waya sida wasiirku ku doodayo, ma jirtaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kasoo horjeedo horumarka Soomaaliland?
sidaan kuu sheegay jamaal, horta dowladda Soomaaliya waxay u dhaaratay dadka jamhuuriyadda Soomaaliya u dhashay ee jamhuuriyadda Soomaaliya muwaadiniinta ka ah. waxay u taagan tahay waa inay xuquuqdooda ilaaliso, waa inay sharafkooda ilaaliso, waa inay adeeg u filiso, waa inay noloshooda iyo horumarkooda ka shaqayso. gobollada waqooyi dadka ku nool dadkan Soomaaliyeed ay ka mid yihiin waxay uga duwan yihiin, ma jirto su-aal marka meesha ima aad ka hadlayso waa dowlad gobollada soomaaliya oo dhan dad matala ay isu yimaadeen hoggaankeedana ay yihiin sidaas ayayna iyaguna dadkaasi ka mid yihiin marka dowlad gaar ah oo meel taagan oo ay ka maqan yihiin iyagu ma jirto waxa dadka soomaaliyeed qabaan ayay ayaa la qabaa
waa tahay ugu dambeyn wasiir waxa la isweydiin karaa maaha markii ugu horreysay somaliland ee heshiiso caalami ahi ay gasho hore d b world ayaa u jirtay heshiiso kalena way jiraan sidan oo kale dowladda federaaliga ahi go-aano ayay ka gaarto oo waxba kama jiraan ayay ku tilmaamtay marka go-aanka maanta soo baxay muxuu kaga duwan yahay go-aanadii hore ay dowladihii ka horreeyey dowladdan ama sidoo kale dowladda soomaaliyeed ay ka gaaraysay
sheego dastuurka federaalka ah waxa uu cadaynayaa awoodaha dowladda federaalka ah muxuu ahaa ay leedahay oo dastuurku ugu ogol yahay mid ka mida waxa weeye inay mas-uul ka tahay waxaana wixii ku saabsan xiriirka dibadda iyo hawlaha la xiriira iyo ishbada caalamiga ah cidda magaca soomaaliya ku geli kartaa waa dowladda federaalka ee soomaaliya heshiis kasta oo aan dariiqaa soo marina soomaaliya dhaqangal kama aha kamana shaqaynayo muxuu ahaa dowladda federaalka ee soomaaliyeedna waa ku filan tahay inay dadka iyo inay dalka soomaaliyeed siyaadadiisa ilaaliso iyada oo dabcan isticmaalaysa qawaaniinta caalamiga ah oo maaragta adduunyada ka jira oo dalalka la aqoonsan yahay ee xubnaha ka ah qarmada midoobay iyo warrada kale caalamiga ah muxuu ahaa sida ay ku kala joogayaan iyo sida ay isku xamdhuurayaan iyo sida aan isu xadgukarin isu xadgudub karin shuruuc loo sameeyey marka anagu shuruucaas ka faa'iidaysanayna welwel kama qabnayn iyo dhinaca waddankeena maaragtay muxuu ahaa halis gelin karto dabcan caqabadaha iyo duruufaha dalkeena ka jiraay waa duruufo annaga noo yaalla waana duruufo aan wadahadal iyo maaragtay dabgarad iyo wadaxaajid ku xalisanayna uuna socdaa laakiin soomaaliya waxay dadkeeda iyo dowladdeedu ka midaysan yihiin weligeedna ay kasoo midaysnaayeen qarniyana ay dalkooda kusoo difaacanayeen in aan farangelin shisheeye iyo dowladaha shisheeye iyo xadgudub shisheeye qayb kamida biyaha iyo deriga iyo hawada iyo khayraadka dalka jamhuuriyadda soomaaliya uu leeyahay aanay idina qaadan horena waysu ka jirina waa laysugu dayay waa lagu fashilmay kana insha allah kuwaas unbuu kamid noqon doonaa ilaahay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala wuxuu muqdisho ugu waramayey wariyahayaga jamaal axmed cismaan. Intaa inaan muqdisho ka bixin, waxaad dhegeystayaal nala dhegeysataan aragtiyada qaar ka mid ah dadweynaha reer muqdisho. Waxaana noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
Magacaygu waa rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhulbad. Runtii waxaan u arkaa kulanka ama is-afgaradka ra-iisul wasaaraha Ethoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland ay gaareen, waxaan u arkaa arrin iska laabla kac ah, wax midhaa ay jeclaan lahaayeen laakiin aan marnaba ka suuroobaynin xeerarka caalamiga ama caqliyadda saliimka ama darisnimada ama nabadda ama masaalixda geeska Afrika ayay ku kaceen. Marka waxaan leeyahay shuruucda caalamigaana kuma xusno oo waa ku ceeb, caqliya saliimka waa ku ceeb, wax socon karana maaha. Marka waa uun wax ku jiray fikirkooda oo ay iska sii saadaaliyeen, laakiin wax xikmad iyo qaanuun iyo maslaxa ku dhisan midna maaha. Waad mahadsantihin.
Magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf B. Feeye oo joogta magaalada Muqdisho. Run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado in maamulka Somaliland uu heshiis kula galo dowladda federaalka Ethoobiya in aqoonsigooda ay uga bedeshaan siinta qaybo ka mida dhulkeenna. Wax la aqbali kara ma ahan, sababtoo ah qarannimada Soomaaliya ma ahan mid si fudud lagu iibin karo. Waxaana u arkaa arrin aan ku habboonayn maamulka Soomaaliland inuu qalad ka galay qarannimada Soomaaliyeed.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacay waa Ukar Shuuto Xuseen. Waxaan aad ugu xumahay heshiiskan heshiisku sheega ah oo Ethoobiya lagu siiyey dhul ka mid ah ama baddayna, taasoo madaxweynaha Muuse Biixi uu sameeyey iyadoo arrintan laga raadinayo aqoonsi. Taana ma noqonayso mid aqoonsi lagu heli karo. Aad baan ugu xunnahay, ka dhalinyaro ahaan waynu kasoo horjeednaa. Wax suurta galaayana ma ahan, wax aqoonsi lagu raadin karaana ma ahan. Taag ka mid ah baddayn iyo dhulkeenana si deeldeel ah kuma bixi karaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacay waa Farxiil Jaamac Siciid. Haddii aan fikraddayda ku cabiro iyo aragtidayda ku saabsan badda Soomaaliya iyo sida fudud ay gacanteena uga sii baxayso, marnaba raali kama noqon karno inay baddeena Soomaaliya deeldeel lagu qaato. Direct from
Saciid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka awiiska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA reediyoga xiriyaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootigii kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay Soomaaliya oo ku sugan xeryaha dhadhaab ayaa dalbaday in loo dhiso iskuullo ay wax ku bartaan caruurtooda si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira gudaha xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysaskii u dambeeyey ee soo gaaray xeryaha ayaa sheegaya in caawintii ay ka filayeen xeryaha aysan ka helin tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha dhadhaab. Kamar ruxbintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono Canab Geedi Maxamed oo ah gabar qaxooti ah oo xeryaha ka hirgelisay hay tababarka siisa haweenka ku jira xeryaha dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya sanadihii tagay waxaa soo gaaray kumanaan qoys oo badankood kasoo barakacay deegaano kala duwan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo isugu jira xoolo dhaqato, beeraley iyo tuulo joog, dhammaantood dhibanayaal u noqday abaarahaasi. Barakacyaashaasi u xuubsiibtay qaxootiga ayaa xeryaha u yimid inay ka faa'iidaystaan gargaarka bilaashka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha sida raashinka, biyaha, daawada iyo waxbarashada. balse qaxootigan oo badankiis la dejiyey deegaan ku yaalla galbeedka dhagaxley ayaa sheegaya inay u baahan yihiin iskuullo caruurtooda wax lagu baro maadaama wax iskuulla aysan ku oolin boolobakhti oo deegaan u ah kumanaankan qaxootiga ah. ugu horeyn Ibraahim Cabdullaahi Yaru ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
waana aad baan ugu faraxsanahay v o ila kulanto, waxaana rabnaa laba sano ku dhawaad baan halkan degannahay. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, aad baan usoo qaxnay dhib abaartii baan ka imaanay, dhul fiican baan hadda degnay, nabadgelyaan helnay, laakiinse waxaa naga maqan waxbarashada xaggeeda. caruurtii waxbarasho nooma haystaan, waa baahi aan u qabno cidaan maaragtay kala hadalna ama cid maaragtay aan u marno waddo ma haysano. kaarkii wixii waan iska qadqaadanaa, wixii rajakuulada waa iska qaadanaa, alxamdulilah taa dhib kuma qabno. laakiin waxbarashadii baa muhiimadda ah, asaasiga awl waa waxbarasho. waxbarasho ma haysano, caruurtiina dhib baan ku qabnaa. guryadii dadba isdilayaan, dadbay rafaadinayaan, meel bay aadayaan, lag bay ku dhaceen, baalaleye war bay galeen, iyagaa isdaqra way isjibiyeen, kubad bay galeen, wax unbaa lasha.
waa tahay goobtan aad degantihiin ee qaxootiga ballaaran uu degan yahay goob waxbarasho oo hay-adaha ay taageeraan ma ka dhisan tahay?
maya, kuma dhisna. MSF kaliya waxa ay nooga soo dhistay meeshan xag isbitaalada iyo tubo haylboosto iyo tubo biyo yar aan ku cabno iyo in yaroo badanoo suuli oo masquulooyin aan saxrada u galno. wax kaloo hay-ad kaloo noo soo istaagtay oo maantana oran karto waxaa ka jira na soo caawisay marmar Safe Children, marmar noo imaatay joodarigo iyo waxbayna sisiisa iyadana wax kale maana arag.
waa tahay adi ahaan imise caruur ah oo dabcan gaartay da-da iskuulka ayaa ku jooga xaafadda oo u baahan inay waxbarasho helaan?
waxaa joogto saddex, baa joogto saddexda gabarta. gabadha waaba u baqayaaba meel fog kilomitr iyo bar laba kilomitr oo kale. kuwa kaloo ragga aaday baa dhowr iyo toban jeer ka badan dhexda loo galo lagu dilay. ilmuhuna waa ilmo, wixiina ma garnaayo ninka dilay. marka dee iskuulkii iyo buugii iyo dharkii muxuu tiri haddii qofkii naftiisa uu halig yahay oo dilmaayo aanan la arki karin oon la ogaan karin muxuu tirayaaba. madaama hadda aan laba sano wax saas nagu soo dhaaftay, aan muddo aan ku tahminaynay inay caruurta wax noo bartaan lacag la-aan, aana marka horena ku faraxsan Kenya aad baa wax looga barnaana la yiri, haddana aan maaragtay qaarkoodna aan la kulanoon aragnay waxbarashada heerkay gaarsiisan tahay. laakiin annaga barwaaqadaas annaga ku tahminaynana lama soo gaarin. waxaan leenahay hadda iyo wixii ka dambeeya hadalka maanta v o na soo gaartay qaabka aan wax ku baran lahna owlaada hooyadii weeye iyaduna ay wax noogu qaban lahayd xagga baahda waxbarashada, taasa ayaa anigu ku talin lahaa. weliba meelaha fogfog intay caruurta naga hadleed beer wax dhalay baa nahay in naloo soo dhaweeyey, sidii heleboskaba hadda naloogu soo dhaweeyey oo kale. macalimiin iyo wax oo ku meel gaara ama teendhaha noqoto oo caruurti wax noloogu bara ayaan aad iyo aad u jeclaan lahayn. Sanadka cusub saasaan leenahay ilaahay idinkii wa tacaala inay na soo gaaraan oo na caawiyaanna waan ka filaynaa insha allahu tacaala.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ibraahim Cabdulaahi Yarow oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ee ku nool xeradaasi ayaa sheegtay in caruurtooda fursad muhiima ay ku sheegayso gudaha xeryaha iyadoo UNHCR ka codsatay in loo diyaariyo qorshe waxbarasho oo caruurtaasi lagu caawin karo maadaama aysan heli karin dhaqaale ay caruurtooda ku geeyaan goobaha waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay.
Fursad waxbarasho waxaan tagnay iskool aan dhaweyn 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 oo halkan iyo kii gaari loo raaci jiray oo kale ciyaal ku tagan ayaamii hore dabeytana ciyaalla dhexdaysayse soo wada dagaaleen iyadoo caarsanaya guriga laygu keenay way joogaan meeshan waxbarasho ma taalo ciyaalku waxba ma bartaan meeshan joogaa kubaddaasa unba galabta la isku maaweeliyaa waxbarasho la-aan marka waxaan rabnaa dadkan waxbarashada in laga taageero xagga oo maxaa iskool loo sameeyo maxaa hay-aduhu gacanta ku qabtaan xagga biyaha laga qabto laga taakuleeyo bareefad yar baa meel halkaas ku yaalo koonaha bareefadka de ninkii lacag haystaa awoodo bixiya anigu kaarkaygu waa toban la anoo toban la ah markaan UN-ka hortiisa saas ugu gado raashinka laba kun ama saddex kun oo noqda ma laba kun oo saddex kun ma reerkan raashin uga dhigaa mise maxaa dhahdaa ilmaha wax kaga bixiyaa nolosheedu weli cidhiidhig bay ku jirtaa laakiin nabadgelyo waan haysanaa ku naaloonno oo dhibaato ma naba qabno laakiin
waxbarashada baabadaan oo qabtaan
waxbarasho baahi baanu qabna wax layidhaa aqoon la-aan waa iftiin la-aan waa aqliya ila islaan ubadkaagu haddaan waxbarin birika maalinku kaafin maayo de ubadku hadaad adigu waxbarin waxba kuwa qaban maayo laakiin ubadka guryuhu noo jooga waxbarasho ma haysano isgoollama jiraan bareefa hal bareefad buula baktee dina la dhaho hal bareefad oo halkaas oo usoo shaqo tago lacaga baa halkaa ku taala anaguna ma awoodno qaxoontiga kale waxbarasho haystaan iskoolley leeyihiin marka waxaan rabnaa in maxaa dhahaye anagu sida qayrkayo ku nool yaan ku noolaano maxaa dhahaye tayadeedu ubadkaygu kor noqoto laakiin haddeer meeshan wax lagu hayaa ma jiro UN-na gacanta nagu qabatoa meel cidnaa nagu hilmaamin qaxoontigana ma jirno oo gurya ma haysano haantan biyahana hadda oo maxaa dhahaye mashruucaan yar hadda noo socda MSF dadkan hadduu guuro adeerto way iska guuraysaa marka dadkayaga soo noqday waxaan rabnaa in gacan lagu qabto in la ogaado dibadejin la siiyo walaalahayaga in la garab dejiyo hadday maxaa dhahaye xagga loo qaaday haddii meeshan lagu baloogaynayaba marka waa kaas.
Aad u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ku nool deegaanka Buulabakhti oo u warantay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Qaxootiga ka cabanaya waxbarasho la-aanta waxaa qayb ka ah qaxooti xeryaha soo gaaray 2011 kuwaas oo laba jeer lagu geedi geliyey gudaha xeryaha Dhadhaab. Ishaaq Guliye Faarax oo ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka Caweyska ugu waramay caqabadaha waxbarasho ay ku nool yihiin qaxootigaasi.
Cabdisalaam, waan ku dhowahay, waad mahadsan tahay. Waxaa shishiliirka ahay K waa qaxootigii mataqaana laga soo celiyey FTU 2018 haddana ku sugan duleedka mataqaana dhagaxley K waxaa weeye dad i weydiisay waxbarashada annagu iskuul nolooma dhisin sidaan oganimid ifatu iskuulladii hore ee mataqaanaa qaxootigii hore baan mataqaanaa laacaynay ilmaanagu ay laacayeen central iyo haddii alla yidhaahdo elays iyo meelahaasaa noogu dhowaad iskuul aan anagu aadno caruurtayda ay aado intii toban jir ka yar ilaa toban jir wixii ka hooseysa caruurtanada waxaa weye dhexday ka baxeen waxay noqdeen caruuraha mataqaana garoomada taagan ee oo mataqaana muqaadaraadka aad iyo aad hadda ola qabsaday sababto ay waxbarasho la-aan iyo iskuul la-aan intaana waan ka hadlaynay wax hadda iskuul noo dhiso oo hay-ada had maana arag muddo hadda shan sano ka badan xataa ummaddii dib ka timid ee abaaraha keenaan iyo anagu hadda isku mid baan kanaa wax waxbarasho wixii la dhihi jiray marka aad iyo aad baana loo iloobay markii aan xagga waxbarashada aan fiiriyo ama aan ka hadlo marka waxaan u baahannahay waxbarasho in naloo sameeyo iskuullo caruurahaas mataqaana wax lagu baro oo lagu xakameeyo waxyeeladooda lagu xakameeyo ayaan u baahanahay.
Waa tahay laba jeer ayaa laydiin geedi geliyay gudaha xeryaha dabcan 2011 ifato ayaa laydiin raray toddoba sano kadib halkii aad ka guurteen idinku soo celiyey goobana waxbarasho ma laha bal ka waran cabsida aad ka qabto mustaqbalka jiilashan qaxootiga ah ee haatan ku nool xariyaha
cabsida aan ka qabo waxay tahay waaban kuu sheegay 10 jir wixiiba ka hooseeyo inaynan waxbarasho aynan lahayn ama galaas ama iskuul ay dhigtaan hadda aynan gaari karin waan kuu sheegay marka diilkii hadda ma taqaana wax la bari lahaana waa arrinta hadda da'da aan kuu sheegay way diilkii hadda wax la bari lahaa ee waxbarashada ku habboonaa haddii haddee ma taqaana aan iskuul loo hayin oo ma taqaana ay banaanada iyo maaragtay iyo muqaadaraad iyo wax walbaba haddee banaanada ay u istaagaan wax kaloo hadda ma taqaana lagu xakameeyo kalena aysan jirin meeshana xariiq xooti ay tahay aad iyo aad baan oga walwalsanahay in meesha ayada dhibaato ka imaato markaan saa ku leeyahay waxay xaq u leeyihiin waxbarasho lacag la-aana sida macnaha biyaha iyo raashinka iyo wax walbaba loo siiyey in ayagana ay u helaan waxbarasho lacag la-aana marka hadda mataqaana markay xaafadihii dhex galnay oo waxbarasho bal fiiri oo dhallinyaradii mataqaana iskuullada hore ugaga baxday aan bal wax u sameeya dhallinyaradan oo maratay bal wax hadda aad iyo aad ugu filan baahida hadda haysa dadka waxbarasho la-aanta wax ku filan ma aha
maxaa codsanaysaan
waxaan codsanaynaa in waxbarasho yacni naloo yag leelo oo naloo sameeyo iskuullo caruurta ay wax ku bartaan oo biri midi ah waxaa weeye birimid hadda markii la dhaho waxaa noogu sokeeya shentral iyo ilays baa noogu sokeeya haddii hadda mataqaana buulabakti ama kate laga dhiso laba iskuul oo mataqaana birimid ah aad iyo aad baa mataqaana ay wax weyn u noqon lahayd dadkii hadda geedi maaha waa dad degay marka in loo sameeyo iskuulladaas lagama maarmaan wey shikshin kate awal dadkii laga keenay ifatu waxaa ahaa 13 balood buu ahaa hadda laakiin dadkii barakacyaalka ahaa soomaaliya ka imaaday waxaa weeye mataqaana lix degmo camal baana dul fadhida oo intaas waxbarashana ayaga laftooda anba haysaninba 21-23 intaasay fadhiyaan baan kuleyay 3 sanoy gogo dadka fadhiya cilmihiisan waxbarasho aan haysan waxaan codsanayaa in waxbarasho naloo yagleelo oo naloo dhiso iskuullo maadaama sanad cusub aan gelayno in ay UNCR ay arrinta ayada ka fiirsato oo iskuullo noo dhisto aad iyo aad baan mataqaana ayaan ugu baahnaan lahayn
aada u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq guliye faarax oo ah gudoomiye waaxeed ku nool deegaanka buulabakti oo u waramayay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo isla wararka qaxootiga ah balse imanka idinku wareejiya oo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tegiyo barnaamijka qaybihiisa kale
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ee marti noogu tahay canab geedi maxamed oo ah gabadh xeryaha qaxootiga ka hirgelisay hay-ad haweenka siisa tababaro ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxaad kale oo maqli doontaan dadkii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha qaxootiga oo sheegaya inaanay xeryaha ka helin caawimaaddii ay ka filayeen iyaga oo sidoo kalena sheegay inaanay hadda u qorshaysnayn inay dib ugu laabtaan dalkoodii haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga canab geedi maxamed waa gabar xeryaha qaxootiga ee dhadhaab timi iyada oo laba jira sannadkii 1992 ku kortay waxna ku baratay xeryaha canab oo kaashanaysa koox haween saaxiibadeeda ayaa xeryaha ka hirgelisay hay-ad lagu magacaabo halgan oo haweenka xeryaha ka caawisa ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka canab oo aan ku wareystay xerada ifo ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay qabato hay-addoodu
hay-ad waxaa la aasaasay 2017 annagoo gruub yar oo haween ah aasaasnay waxaan ku qaban jirnay wacyigelinta haweenkan wacyigelin u sameyn jirnay sida haweenka dhibabka loo geysto kale oo shaqaaqooyinka la kulma sida gabdhaha la faraxmeeyo kale sida gabdhaha iskuullada ka soo baxo kale oo caqabada la kulmo marka hay-adda waxaan u aasaasnay markaan aragnay baahiyo badan oo ka jira dhanka haweenka ayaan waxaan isku keennay fikraddeen anagoo dhowr haweena si aan ugu istaagno haweenkeena aan ugu ololeyno aan maxayta wixii caqabada oo marka ayada jiro aan ka hadalno aan u noqono codkii bulshada khaasatan haweenka
ii faahfaahi waxyaabaha la taaban karo ee aad ilaa iyo xilliga u qabateen haweenka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
wallahi walaalo waxyaabo farabadan oo kala duwan aan qabanay horta waxaan sameynaa counseling wax la dhahan sameynaa oo maskaxdejin ah oo haweenka dhibaabka la soo kulmay oo qaarkood iska dhaadhiciyey maadaama ama dhibaab loo geysta ama shaqaaqooyin ay ku dhaceen inayna bulshada ayna dhexgeli karin oo inayna waxba qabsan karin waxaan suurtagelinay inaan maskaxdooda wixii ku jira aan bedelno aan dhahno wixii dhacay wuu dhacay horu u soco waxa iska ilow wax qabso sidaa kolley aan wada ognahayna hadda adduunka la joogo waxaa hormuud u ah ama qoysaska hormuud u ah waa haween waa hooyooyin keligooda badankood waxaan kaloon sameynaa markaan la hadalno oo maskaxdejinta aan sameyna kadib waxaan siinaa xirfado shaqo si ay u helaan nolol maalmeedkooda sida waxaa ka mid ah harqaankoo kale waxaa ka mid ah dharkarinta oo kale waxaa ka mid ah cilaankoo kale markaan tababaradaas siino waxaan sameynaa hay-adahan la kaashana si loo sii waxay ku bilowdaan ganacsiyadooda markaa kadibna waxay helaan nolol maalmeedkooda dhibka ku dhacana saasay ku ilowaan sababtoo ah qofka markuu guri fadhiyo markuu shaqeynayo way kala duwan yihiin markuu qof shaqeynayo yahay wuu mashquulu qofka dhibka inuu ilowaa laga yaabaa laakiin markuu meelu aada lahayn maanta labeetanka guriga u fadhiyo wax la hadlayo aan lahayn ilmihii asay kale yihiin waxaa imaanaysa qofka inuu isla hadlo oo dhibab kale u imaadaan marka waxyaabahaasoo kale aan bixinaa
marka aan ka hadalo tacadiyada ka dhanka haweenka maxay kale yihiin tacadiyada ugu badan ee ay la kulmaan haweenka dhadhaab ee soo gaadha
wallaahi walaalow tacadiyo fara badan jira wayna kala duwan yihiin jirdilkaa jiro kale haween waxaa jiro la jirdilo oo dhibab loogees kuwa la bahdilaa jiro kuwa la kufsadaa jiro kuwa ayagoo maxay ahto aana awood haynin oo laga yaabo 10 ilmood ama 11 ilmood ay wadato laiskagaba dhaqaaqo ooba ninkina uu meelaha balwad iyo balaayo iyo qurun la fadhiyo ilmihii wax ku caawina aan lahayn 10 ilmoodo maanta marxaladaa joogta oo noloshan qaxootiga aada ogta xaaladeeda dhibka taagan marka haweenkaas tacdiyada loo geeyo aad ay u fara badan yihiin kuwa waxaaba jira xanuunsan oo xanuuno gaar a qaba oo bulshada laga midabta kor kuwa waxaa jira curyaamo ah ilmana leh oonaan waxba qabsan karin kuwaasoo dhan aan u taaganna annaga ka halgan ahaan inaan u ololeyno aan maxayto adduunyaha u bandhigno hay-adaha aan ula hadalno oo codkooda noqono
sidee haweenka uga caawisaan inaanay marka horeba dhicin ama ka hortaga tacdiyada ka dhanka haweenka
wallaahi waxaan sameynaa wacyigelin bulshadan dhexgalnaa maxayt xuquuqda haweenkaan ka hadalnaa waxay haweenka yihiin baan ka hadalnaa ee bulshada kaalinta ay kala yihiin haweenka raggaan la hadalnaa oon la fariisanaa marmarka qaarkood oon kala hadalnaa in haween yacni ay yihiin gabdhahooda ay yihiin haweenka xaasaskooda ay yihiin hooyooyinkeeda ay yihiin eena u qalmin in maxayto la xumeeyo ama tacdiyo loo geysto marka inta hadda aan bilowno wacyigelintaas dhallinyartaan la fariisanaa aniga hay-addan waa u weyna halgan oo waxaan u ahay dhairectaa ururka dhallinyarada waan ahay oo gudoomiyaha ururka dhallinyarada ahay marka dhallinyarta aadaan ula shaqaynaa ragga waan la fariisanaa haweenka kulli bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan kala hadalnaa inayna yacni tacadiyada si ayna ku dhici lahayn aan uga hortegi lahayn baan sameynaa ka hay-ad ahaan
haweenka la kulma tacadiyada inta badan waxaa la sheegaa inaanay cadaalad helin oo odayaal ay arrinta xaliyaan oo xoogaa lacaga ay kala qaataan maxaad u qabataan hadday idiin imaadeen haween dhibaato la soo kulmay oo raba inay cadaalad helaan
wallahi walaalo waa runta way dhacdaa oo anaaba indhahiga ku arkay kiisas noocaasa oo gabdho yaryaroo intii dhibab loo geystay ama la farxumeeyey ana waxaa isoo martay gabar yaroo intii 5 wiil iskugu tageen la farxumeeyey sakaraad a silacsan arrinta markaan galana yacni ana xataa aan caqabado kala gulmi gaaro lagu yiri annagaa wada hadalnay ka qoys ahaana arrinta u dhammaysanay inaan na soo dhex gashaan maaha marka gabadha mustaqbalkeeda iyo fuuturkeeda dhan meeshaasu ku dhintay marka waxaan sameynaa annaga ka hay-ad ahaan waxaan ku xariirinaa hay-adaha u xilsaaran iyo qeybaha amniga iyo nin allaale ninkii meeshaa lu kulaha ku xariirinaa si loo caawiyo qofkaas dhibka gaaray shaqadeena annaga taas waay rifaarol aan sameynaa
ma ogaan karnaa tirada haweenka ah ee la kulmay tacadiyada ee aada caawiseen haddii tira go-aan aanada haynina qiyaastii imise noqonayaan
wallaahi lambar saxda ma kuu sheegi karo waayo ma wato dokumentiga waan ka soo tegay xafiiskaygu jiraa laakiin wallaahi waxaan dhihi karaa 400 tacadiyo ay ku dhacaan haweenka khaasatan qaxootiga waa 2 nooc dadna waad mar hore dad soo dego hadda 30 sano anigoo kale 30 iyo 30 iyo dhowr sano kusii cagcagaynaay oo wadan yacni meel kale baana garanaynin dadna waa dad wadanka ku cusub hadda 80% caqabadaha waxay ku dhacaan dadka wadanka ku cusub waayo ma garanayaan meeshi wadanku ay ku cusub yihiin waa dad iska danyar ah marka danyaradaas iyo cuseebka wixii looga faa'iidaystaa hadda ifo 1 iyo ifo 2 isku mid maa tacadiyada ifo 2 waa zaa'id mideeda kale waxyaabaha aan ka ololeynoo kale waxaa ku jira gudniinka fircoonigoo kale guurka qasabkao kale 80% aniga beeskeyga hadda aan ka shaqeeyo 80% waa ifo 2 waxaad arkaysaa gabdho yaryar oo 15 jir ah oo oday 18 jir ama 70 jir lagu daray oo ilmana aan haysanin laba naag oo kaloo la qabaa cunmi iskar faasa ayadaa ilmaha waa ilmo nin lagu daray way marka caqabadaha faraha badan waxay ka dhacaan horta ifatu laakiin anagana kama fariisano inta wacyi gelinana waan sameynaa bulshada waan la hadalnaa haddana waxa ay egtahay sidii markaan shaqada bilaabayna hadda marka isku fiirno inay dadku wax fahmaayaan oo yaani ay hawsha ay si yaraanayso
dhinaca xirfadaha inaad ka caawisaan ayaad ii sheegtay maxay yihiin xirfadaha aad bartaan
wallaahi sida haddaba indhahaaga aad ku arkayso xirfadaha aan barno aniga waxaan ahay tababare waa la isoo tababaray aniga hay-adaha isoo tababaray hay-ada DRC isoo tababartay isoo bartay xirfadan hadda waxaan ugu shaqeeyaa bulshada waxaan barnaa dharkariska markii hadda dhameeyaan maanta ugu dambeysada gurubkan hadda aan baraayo kuwa kale farabadan waan soo baray oo ganacsiyey suuqa ku leeyihiin oo kaala arag noloshooda xataa way isbedeshay markaan u bedelay oo bilaabay tababarkaasna wallaahi xaaladoodu way xumeed marka tababarada waxaan siinaa gurub dhan baan ahay qaar waxay baraan cilaanka qaar waxay baraan harqaanka oo gabdha ah qaarna waxay baraan dharkarinta ani hadda qaasatan dharkarintan xirfadaas aan aqaanaa marka markaan barno hadda kuwan tiimkan hadda aan barayno kale waa tiimka ugu dambeeyay waa dadka new arrivals ku cusbaa deegaan iyo qaxootiyan isugu jiraan arbacada waxaa la siin doonaa alaab ay ku bilowdaan xirfada la siiyey si ay ugu shaqo geli lahayen oo magaalada u geli lahayen oo ilmahooda ay nolol maalmeedkooda u dhacsan lahaayeen marka xirfada aan bixino saddexda xirfadood aan bixino harqaan dharkaris iyo cilaan
taasi waxay ahayd canab geedi maxamed aasaasaha iyo agaasimaha hay-adda halgan oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa 3 sano ee lasoo dhaafay soo miciin biday qaxooti badan oo dalkoodii hooyo uga soo cararay amni darro iyo abaaro daba dheeraaday. dadka ayaan qaarkood weli xeryaha ka helin caawimaadii ay ka filayeen. Talasow Maxamed Fayruus oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa ka hadlaya waxa keenay xeryaha qaxootiga oo uu dalkiisii uga soo cararay.
dhagaxley may isheeni gaaja dhib rafaad baahi isheenti wal kale ma isheegne meesha hadda lagta dhatis anaka jiro huud ma haysido baahi ihaayte wal aan haysida ma jiro musqul ma haysino meel unu degaano ma le nan hadda oo wal xoodani dhowe ma le bac aan haysida ma jiro geedi hoostii hadduba ergelo muslimka ilaahay bacansa kudu tuugidi kaasa daashka dhisidi kaas dhatiska dhex jire walaalaa islaanka ayeena lama mar wal unkaa adeegidaano oo walqabad ee yarnisii aqabadii haddani haysatee mayo huul la-aan horta ni hayta gaajani hayto meel unka saxaaroodaano ma hayno dhar ma haysino kob ma haysino baahina ni hayte.
Talasow oo ah nin laba xaasla ayaa isaga qoyskiisa iyo waalidiintii oo waayeela waxa uu sheegay inay ku dhibaataysan yihiin xeryaha qaxootiga.
Ilmaa caruurta hal maylata 5 halna maylata 4 iyo laba waayiil kale oo ani dhaleena ili ruugana meesha waal anagaanka haaye male ba inaa hadda hiraabtan naftishe ba meel meela araqwado jiraay halo viyaajee saxali didsa kaalmuyaay 150 shiilinga soo isii ruwaagiso korba ma guuyeytoba 150 shiilingna garaama qabuutiga qaadidooyna alxamdulilah maasha allah maqaayidooyna ma dhahaw ilaa markii una qaadino meeshu ma imbaahinta ku saar imbaahinta xilib umbaahinya ma imbaahinya sokor umbaahinta ma imbaahinta saabuun umbaahinta daawo umbaahinya wal furub badan oo meesha unku baahinta jirte ma noofilinyo ma eeda 2 toddobaad dhatiyo ma aamuyno hal billaaf.
Talasow inkastoo aanu xeryaha qaxootiga ka helin caawimaadii uu ka filayey misena uma qorshaysnaa hadda inuu dib ugu laabto dalkiisii hooyo.
Wadanka haddii daruufta oo qasabto le kanagada may hadiiba oo aniga nabad gabe alxamdulilah ilaahay maxad leeya meel nagada ilaahay haddii dowla oo nabad eta ilaahay ninjeeyo wadanka unbaahinya ila dhaqaala maxay sidoo ba hadla ku guu haddii anu baheedhoona waqti anu bakareba maruugo.
Duufe Axmed Cali oo ka mid ah dadka ku xusub xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inuu dhibaato badan kala kulmay sidii uu ku soo gaari lahaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee uu hadda joogo.
Waxaan ka imaali degmada Diinsoor arrin caruurteeda 4 bilood ayaan soo lugaynaaya. Waxaan gaari ku raacay lama haysanin 12 casho roob nagu da-ayay. Dhibaato badan baan kula soo kulmay markaan soo lugaynaaya. Aad iyo aad baan dhibaato ugula kulmay. Xaalada markaasi xamaalan iska ahaay caruurtan gaargacmeel iskaga xamaalinaay. Diinsoortiina waa laga kala tagay, waa laga qaxay, go-odan bay ku jirtaa. Wax yaal ma lahan. marka gaaji iyo dib iyo dhibaato darteed ayaan u soo cararay afartan ilaa u beri saasaan u soo lugeynayay.
Duufi haddii dhibkaa uu sheegay uu u soo maray siduu marun ku iman lahaa xeryaha qaxootiga, hadda waa sidee xaaladiisa nololeed? Isaga ayaa nooga warramaya.
Waxaan horta u soo baxay oon u imaaday oo dhibaatadaas iyo gaajadaas aga soo cararay inaan oo imaado xeryaha qaxootiga si oo saas aan ugu noolado ani caruurteyda. Inta markaan imaadayna kaarku anhaystayna soo tirikooba la yidhi raashin kuma qaadanin, waana naga tagay. Waxaan ku haynana ma lahan gaajidan oo dheer, kaneecadan oo dheer.
Duufe waxa uu sheegay inaanu marnaba dib ugu laaban doonin dalkiisii, oo sida uu sheegay uga caqabado badnaa xeryaha qaxootiga oo uu hadda joogo.
ani waddankii kaal ku laaba maa bilihiiba xeryahan qaxootiga aanlan ku dhexdhimanam dib uma laabanayn ani caruurteyda. Halkaan lan joogayna colaad, gaajo iyo xoolihii oo naga dhammaaday, saas darteed aga soo tegay. Kana dhaama kana ka wanaagsana ka fiican inta nolola yaasho nabadgelya yaasho cuna yaasho nabadgelya yaasho. Xaggana dhibii dhibaata iga soo baday dibna uma laabanayo ani.
dhegaystayaal, inta ayuu inoogu og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybdiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmedheere. dhegaystayaal, haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumarugu nasihi badan aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasihi badan.
guddahan dhegeystayaal, barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waadii soo tabinayay. anigu waa cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed daare. tan iyo toddobaad ka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idin ku dhaafaynaa amaana allah.
waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarisho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiica
soo baxo doog